Welcome to podcast Ruang Guru. Kali ini bersama gue, Harry. Kalau topik hari ini, gue pengen bahas terkait dengan tooling yang kita buat dan kita pakai. Itu namanya Microservice Orchestrator, atau kita biasanya singkat MO. Nah, ini gue bersama Hendy dan Sabrina. Hendy ini yang ngebuat Microservice Orchestrator. Boleh kenalin, Mas Hendy?
Halo, halo. Perkenalkan, nama saya Hendy. Saya di Ruang Guru sebagai software engineer untuk timnya sendiri di platform productivity.
Oke, thank you. Nah, di sini juga ada Mbak Sabrina. Mbak Sabrina itu salah satu orang yang mengimplement microservice orchestrator. Nanti mungkin bisa cerita pengalaman-pengalamannya pakai microservice orchestrator. Boleh kenalin, Mbak Sabrina?
Halo, aku Sabrina. Di Ruang Guru itu aku di tim promotion homepage sama growth.
Oke, langsung aja kali ya masuk ke topik kita nih, microservice orchestrator. Oke, mungkin ini kan kayak terms yang nggak semua orang tahu ya, microservice orchestrator. Boleh jelasin dulu kali ya apa itu microservice orchestrator? Mungkin Mas Hendy kali ya, sebagai pembuatnya.
Oke, jadi sebelum kita masuk ke microservice orchestrator itu apa, mungkin kita bisa menganalogikan dengan sebuah kayak musik orkestra, di mana dalam musik orkestra itu ada salah satu seorang yang bertanggung jawab untuk mengatur atau memainkan musik, atau bisa jadi vokal mana yang harus duluan nih dikerjakan. Nah, si orang yang bertanggung jawab itu namanya si orkestra. Nah, begitu juga dengan microservice orchestrator. Dia sebagai service di mana untuk mengatur atau menangani kontrol nih, integrasi dari beberapa service. Harus service A dulu dipanggil, baru ke service B dan service C. Nah, itu yang mengatur si microservice orchestrator itu. Ya, mirip-mirip kerjanya dengan orkestra yang ada di musik itu.
Oke. Berarti ini yang di-solve sama orkestrator ini adalah hubungan antar servis gitu ya, Mas Hendy ya?
Iya, benar. Jadi mengurangi dependensi antar servis di suatu servis gitu. Jadi satu servis banyak dependensi ke beberapa servis. Nah, itu kita mau kurangi dengan microservice orchestrator.
Nah, ngomong-ngomong hubungan antar servis gitu kan, kayak servis A manggil servis B manggil servis C, itu kan biasanya ada dua terms ya, ada orkestrator dan ada koreografi ya kan. Nah, kalau dari namanya microservice orkestrator jelas pakai konsep yang orkestrator, menurutku kan. Nah, bedanya apa tuh Mas sama koreografi, dan kenapa akhirnya ngedesain ngebuat microservice orkestrator instead of pakai konsep koreografi?
Oke, jadi kalau orkestrator kan tadi saya sudah jelasin ya, kayak semacam musik orkestra. Nah, untuk koreografi sendiri itu ibaratkan kayak ada kayak beberapa penari untuk show, dia menari bersama tuh di atas panggung. Analoginya seperti itu. Dan antar penari itu saling kayak berkomunikasi, mungkin dari pandangan mata, oh habis ini gerakan ini, oh habis ini gerakan ini. Jadi antar penari itu ada dependensi. Begitu juga kayak di sebuah servis. Di servis pun ada di dalamnya ada beberapa servis yang saling berhubungan tuh. Banyak dependensi yang terjadi di dalamnya. Nah, dengan banyaknya dependensi ini, itu mengakibatkan untuk susahnya texting, debugging, itu juga sulit. Heavy dependency structure, ibaratnya gitu. Jadi misalkan kalau ada yang error di suatu tempat, kita nge-trace-nya itu lumayan susah ketika menggunakan koreografi. Nah, selain itu, kegagalan kompleks skenario-nya itu sangat kompleks dibandingkan dengan orkestrator. Makanya kita memilih untuk membuat microservice orkestrator itu sendiri.
Oke, jadi ada kayak... Lanjut boleh, Mas Hendy?
Enggak. Mungkin biar lebih jelasnya dari Mas Hendy atau Mbak Sabrina mau menambahkan mengenai penjelasan itu.
Mungkin Mbak Sabrina kali ya. Maksudnya kan Mbak Sabrina apa relate banget sama produk-produk kan, produk engineering kan, nggak bikin produk gitu. Itu kalau dari ceritanya Mas Hendy kan, kalau ada service-service yang interdependensi tuh ribet tuh, ngedebugnya, ngemahamin alurnya gitu. Apakah benar tuh Mbak Sabrina? Ada contoh nggak? Atau boleh cerita nggak?
Iya, itu benar-benar banget sih. Jadi misalnya contohnya gini ya, kita kan ada program kerja sama-sama sekolah gitu ya misalnya. Nah ini dia bisa beli nih rubel sekali banyak gitu ya. Jadi begitu kita bikin invoice, itu ada di service order. Terus habis itu kita harus ngirim invoice yang sukses ini, keterangannya kita kirim nih ke service ownership gitu. Nah dari service ownership, kalau dia sukses dibuat, itu harus dikirim lagi ke masing-masing produknya gitu ya. Misalnya produknya rubel. Nah ini harus ngirim ke service rubel. Kalau misalnya, oh ini ada loh orang yang beli rubel gitu. Nah ini panjang banget kan alurnya ya. Jadi kalau misalnya itu semua ditaruh di order, nah ordernya ini bakal punya dependensi ke ownership, terus bakal punya dependensi ke produknya juga ya. Bisa jadi rubel. Itu hanya satu produk ya. Sementara Ruang Guru itu kan produknya lumayan banyak ya. Jadi ada rubel, ada Brand Academy, ada English Academy, misalnya hanya untuk menyebut tiga dari banyak ya. Nah itu berarti ordernya itu bakal punya dependensi ke tiga service itu gitu, dan bukan tiga, berarti tiga tambah ownership jadi empat ya, itu baru itu kalau produknya tiga ya. Kalau produknya lebih dari segitu lah banyak banget berarti, dan semuanya itu ditumpukin di order gitu, nggak berat sih jadi ya di ordernya untuk ini ya. Itu baru untuk komunikasi kalau sukses semua ya. Kalau misalnya nggak sukses apalagi ya, kalau nggak sukses itu gimana gitu. Misalnya pada saat kita nge-create ownership-nya ternyata DB-nya bermasalah dan itu nggak bisa gitu. Atau pada saat kita mau ngekontak rubelnya, rubelnya lagi bermasalah, jadi nggak bisa. Nah, retry-nya gimana? Siapa yang handle? Nah, ini yang bisa dihandle sama si orkestrator sih. Jadi gampang gitu. Kalau misalnya ada yang orkestrasiinnya. Gitu, Mas Heri.
Oke, jadi oke, itu nge-solve masalah interdependensi yang belibet banget gitu ya. Yang tadi case-nya berarti ada di service order, kemudian memiliki dependensi ke service rubel. Service rubel itu ruang belajar ya, berarti service produk ya Mbak ya.
Betul.
Kemudian ada service packet ownership juga tadi ya. Packet ownership itu berarti apa tuh? Kepemilikan user terhadap
packet produk.
Oke. Berarti itu kayak misalkan nanti ada perubahan di satu, itu bisa ngefeknya kemana-mana gitu ya Mbak ya. Kalau nggak ada.
Iya, banget.
Oke, menarik. Tapi dengan kalau microservice orchestrator ini, kita kan ngomongin di backend dari tadi ya. Itu kalau client dari let's say dari web atau dari aplikasi itu hubungannya dengan backend itu kayak gimana jadinya ya, Mas Hendy?
Maksudnya bagaimana jalannya atau gimana ya, Mas?
Iya, berarti bayangan aku berarti front end itu berhubungannya dengan orkestrator dong, tidak dengan servisnya langsung atau gimana tuh?
Oke. Jadi si client atau misalkan web ya, dari web itu untuk menjalankan suatu workflow, jadi si orkestrator itu dia mempunyai sebuah workflow, di mana workflow-nya itu kan memiliki beberapa activity tuh yang harus dijalankan oleh si orkestrator. Nah, dari klien, ketika ingin menjalankan si workflow, itu harus tanya tuh ke MO-nya, harus memerintah si MO-nya menggunakan HTTP call. Contohnya gitu. Jadi, kita tanya, MO tolong dong jalanin workflow untuk cancel order, katakanlah gitu. Nah, nanti si klien langsung lepas tuh. Nah, di belakangnya si orkestrator baru yang kerja untuk cancel order sesuai workflow yang udah di-defend sebelumnya gitu. Nah, yang di-defend workflow-nya itu oleh si anak-anak produk, misalkan Mbak Sabrina mungkin karena pernah menggunakan si MO sendiri, mungkin bisa cerita bagaimana sih cara penggunaannya, gimana ini untuk membuat workflow-nya itu seperti apa dan gimana prosesnya sampai dia itu bisa jalan gitu.
Ya, kebetulan untuk yang MO yang dimiliki sama Ruang Guru ini, yang dibuat sama Mas Hendy ini lumayan menakjubkan ya. Jadi kita nggak perlu settingnya tuh, nggak perlu repot-repot gitu. Jadi kalau dari sisi product engineer gitu, kita cuma perlu ngebuat satu YAML file. Nah, di YAML file itu kita nge-define workflow-nya gitu. Nah, terus habis itu, misalnya gini, tadi ya yang cancel order misalnya tadi yang jadi contohin sama Mas Hendy gitu ya. Kita nge-cancel ordernya, jadi di invoice-nya itu kita bakal akan buat nih misalnya workflow-nya ini perintahnya adalah cancel order. Terus, nah orkestrator ini tolong hubungi service order ya. Di service order ini mereka bakal nge-cancel invoice-nya gitu. Bakal ngeganti status invoice-nya jadi cancel. Terus habis itu, nah product type-nya juga perlu di-cancel ya, jangan sampai mereka bisa pakai kan. Nah berarti kalau udah sukses, nah bisa bisa langsung ke produk ke service produknya sesuai dengan product type yang ada di invoice-nya gitu. Dan kalau misalnya salah satu di antara itu ada yang gagal, bisa diulangi. Kita bisa nge-define, kita bisa nge-definisiin mau berapa kali kita nge-retry. Nah, itu semua bisa didefinisiin di YAML file doang sih. Jadi, kalau dari sisi product engineer, kita benar-benar cuma butuh satu YAML file untuk ngerjain itu gitu. Jadi, abis itu YAML file-nya di-upload, nah, udah kita langsung bisa nih nge-hit HTTP request tadi ya. Tinggal misalnya orkestrator gitu ya, orkestrator ruang guru garis miring cancel order gitu misalnya. Ya bisa langsung kayak gitu sih. Nah, magic-nya itu gimana ceritanya mungkin Mas Andy bisa ya?
Boleh, boleh.
Tunggu, tunggu.
Bentar. Ada tambah dulu ya?
Jangan masuk ke situ, ke dalam dulu. Nanti ini, aku mau coba memahami dulu ya.
Oke.
Berarti orkestrator yang tadi itu, yang dari YAML kan di-upload tuh, itu akan muncul sebuah server orkestrator ya berarti ya, yang di-expose melalui endpoint yang bisa diakses melalui REST API gitu ya?
Benar.
Oke. Berarti kan kalau tidak pakai MO kan biasanya kalau kasus yang cancel order misalkan tadi ya, berarti dulunya itu klien itu nge-hit ke service order gitu kan, untuk nge-cancel. Terus service order misalkan berhubungan dengan service product ya, berarti order dengan produk begitu kan.
Betul,
nah, sekarang
betul.
Berubah menjadi kalau pakai MO, klien itu manggil service orkestrator yang pertama itu manggil order, kemudian step keduanya manggil service produk gitu kan untuk nge-cancel. Dan itu semua ditulis dalam YAML ya. Itu YAML, cara nulis YAML-nya gimana tuh? Di YAML-nya cuma nulis HTTP-nya atau gimana? Dan komunikasinya pakai apa ya BTW? Dari orkestrator ke ke order dan yang tadi ke produknya, ke dependensinya.
Oke, mungkin saya akan bantu jawab ya Mas ya.
Iya boleh.
Jadi di YAML file itu kita udah kayak punya rules-nya sendiri sih. Jadi kayak ada aturan-aturannya atau konvensinya sendiri untuk pembuatan si YAML file ini. Jadi di dalamnya itu mungkin kayak activity apa aja sih yang perlu dijalankan dalam suatu workflow itu. Nah, itu dibuat di dalam suatu YAML. Misalkan tadi yang pertama harus tanya ke order dulu. Nah, itu dalam satu activity. Gimana sih caranya MO untuk berkomunikasi dengan order, service order, yaitu pakai HTTP kalau untuk saat ini. Nah, kemudian di dalam satu activity itu ada beberapa mekanisme lain. Misalkan kalau dia gagal, dia harus di-retry berapa kali, terus delay-nya mau berapa kali setiap retry-nya, berapa detik, itu udah bisa diatur di dalam suatu YAML file itu. Nah, sebenarnya YAML file ini untuk mempermudah dari anak-anak produk ketika ingin menggunakan MO sendiri sih. Jadi, dia itu nggak perlu coding terlalu banyak, ya udah kita tinggal bikin satu YAML file, yaitu bisa disebut dengan satu workflow, di dalamnya di-define beberapa activity yang harus dijalankan oleh orkestrator. Itu mungkin.
Nah, ini salah satu keunggulannya juga sih, keunggulannya YAML, Magic YAML ini ya. Soalnya kalau misalnya kita punya tadi ya dependensi ke produk service dari order gitu kan. Nah, berarti kan kita harus bikin juga tuh kliennya ya di order. Nah, berarti kalau kita pakai orkestrator ini, kita udah ngurangin dependensi di order, ngurangin juga ngoding buat bikin kliennya gitu dan ngejelasin type-type apa namanya responsnya segala macamnya. Semuanya udah langsung di-handle di YAML-nya aja, lebih 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 simple dan lebih rapi ya.
Oke. Kebayang, mantap. Menarik. Berarti tadi kan ada workflow, ada activity. Berarti kayak workflow-nya cancel order, activity-nya satu call HTTP service order gitu kan. Activity kedua call service produk gitu kan untuk cancel. Kalau bayangan aku untuk cancel order gitu, benar gak tuh?
Benar
ya, oke, noted. Dan kalau ada misalkan berarti ada file kalau kalau dia gagal berarti harus di-retry berapa kali, ada settingannya juga ya di YAML-nya gitu.
Iya betul, ada retry policy-nya. Nah, itu bisa macam-macam sih. Jadi tipenya bisa kayak fix tiap apa namanya? Tiap dia gagal akan nyoba tiap 5 second misalnya. Itu juga kita bisa define juga ya di YAML-nya. Atau kayak increment eksponensial gitu ya. Pertama coba 5 second, untuk percobaan kedua 10 second, percobaan ketiga 100 second gitu. Itu juga udah bisa diatur sih dari YAML-nya.
Oh, back off-nya ya, back off strategy-nya ya.
Betul.
Nanti. Wah, menarik, itu lumayan tuh codingannya udah ngirit berapa berapa ratus line code tuh.
Iya, lumayan banget, nggak perlu bikin bikin klien kan, banyak banget sih. Kalau produk type-nya banyak ya lumayan tuh berapa file.
Oke, gue jadi penasaran sih, itu teknologi di balik MO tuh gimana tuh? Tadi terakhir Mbak Sabrina sampai nge-upload YAML. Terus apalagi tuh yang terjadi di belakang upload YAML sehingga bisa nge-spawn MO yang canggih kayak gitu.
Oke. Jadi sebenarnya ketika diupload oleh user ke Microsoft Orchestrator, file-nya itu kita simpan di dalam DB. Nah, kemudian si MO ini nggak langsung ngejalanin si workflow-nya, nunggu ada klien yang manggil si MO untuk ngejalanin workflow itu. Nah, untuk memanggil, tadi kan saya bilang pakai HTTP call, nah bisa juga pakai PubSub. Jadi ada dua option, bisa jadi kalau mau jalanin workflow pakai HTTP call, kayak misalkan dari klien web mungkin, atau dari apps itu pakai HTTP call. Nah kalau PubSub mungkin dari suatu service ingin langsung manggil nih MO, tapi pakainya PubSub, nah itu juga bisa. Nah ketika udah dipanggil, si MO akan membaca tuh workflow-nya, di dalam workflow itu ada beberapa activity apa aja sih yang jalan. Nah itu baru dia baca, habis itu kita kasihin ke Cadence. Cadence itu sebuah service yang mengatur cara kerja dari suatu activity. Jadi yang meng-assign itu adalah si MO. MO ada service, ada activity untuk call order. Ya udah kita kasihin ke Cadence, Cadence yang jalanin. Oh, udah selesai nih, balikin ke MO lagi. MO dapat responsnya. Responsnya mungkin bisa dipakai ke activity selanjutnya. Call ke produk, oke, dari MO panggil Cadence tolong jalanin ini untuk nge-hit ke produk. Ya, Cadence jalanin, misalkan ada gagal, dia retry. Kalau sampai berhasil, baru kasihin lagi responsnya ke MO. Nah, MO ini yang mengolah datanya. Jadi, proses dari workflow-nya itu yang ngejalanin antara MO sendiri maupun si Cadence. Nah, untuk retry-nya, itu kita juga ada worker. Worker itu misalkan satu workflow itu gagal. Kalau workflow-nya gagal, mungkin kita bisa ada retry workflow-nya, itu kita pakai namanya worker. Worker itu akan jalan ketika workflow utama gagal, baru kita retry atau kita rollback. Itu bisa juga pakai worker itu. Jadi di belakangnya si MO itu ada worker, ada cadence. Gitu mungkin kira-kira penjelasannya.
Oke. Oh, Cadence itu semacam orchestration engine berarti ya Mas ya, Mas Hendy?
Iya, benar. Orchestration engine yang kita pilih, yang cocok sekiranya kita implementasi di ruang guru sih.
Oke, itu open source ya Mas ya?
Iya, open source. Kita bisa edit-edit.
Aku baru, aku cek itu open source orchestration engine. BTW, dulu itu kenapa go dengan Cadence ya Mas ya? Mungkin ada ini gak ya? Ada pertimbangannya gak? Oh, atau ada opsi lain nggak ya dari orchestration engine itu?
Sebenarnya dulu kita sempat riset ya, selain Cadence itu ada yang punyanya Netflix. Kalau nggak salah produknya namanya Conductor. Nah, Conductor sama Cadence itu sebenarnya itu mirip sih, sama persis untuk cara kerjanya, yaitu mengorkestrator gitu cara kerjanya. Nah, kenapa alasan kita pakai Cadence? Cadence itu kita manage sendiri dibanding dengan Conductor milik Netflix. Nah, oh iya, Cadence ini milik Uber ya sebelumnya, kalau belum dijelasin. Kita milik Cadence karena kita bisa manage tuh, servernya bisa milik kita sendiri, database-nya punya kita sendiri, terus mau scaling berapa di setiap service Cadence itu milik kita. Beda ceritanya kalau punyanya si Conductor. Conductor ini ibaratnya kita nggak maintenance, jadi kayak seakan-akan ya data kita itu
dikasihin ke mereka gitu. Padahal kita maunya ya datanya kita keep sendiri gitu. Terus kita mau olah-olah sendiri. Nah, itu makanya pakai Cadence. Dan Cadence itu open source. Jadi kita bebas mau merubah-rubahnya di dalamnya seperti apa.
Oke, oke. Kebayang sih dari yang tadi beberapa fitur yang dijelasin kan memang ada hal-hal yang kayak di develop on top of Cadence gitu kan ya, yang oh ini ada fitur-fitur tambahan yang nggak di support Cadence dan memang Cadence cuman ya just orchestration engine gitu, cuman fitur-fitur lainnya kan retry apa segala macam kan itu perlu di develop. Memang berarti keputusan pakai Cadence memang butuh freedom, apa, kebebasan untuk nge-develop fitur gitu ya Mas ya?
Iya benar, salah satunya sih itu yang jadi pertimbangan.
Oke, oke. BTW gue jadi penasaran nih. Sebenarnya di MO itu ada fitur apa lagi tuh? Dari tadi kan cuman kayaknya cuman workflow, terus ada activity, terus bisa retry policy kan ya. Sama tadi ada triggering untuk workflow-nya jalan berarti via API, post API dan PubSub ya tadi ya.
Iya, benar.
Ada fitur apa lagi tuh, Mas?
Oke, sebenarnya fiturnya itu cukup banyak ya. Jadi satu activity itu bisa memiliki beberapa tipe activity. Mungkin ya sebutnya kita tipe kali ya. Nah, tipe activity itu kita punya ada 7 tipe. Yang pertama, HTTP call. Ya udah, si activity itu untuk nge-call suatu endpoint dari service lain gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada decision. Decision itu ibaratnya kayak ada sebuah pilihan. Misalkan si activity itu akan memilih panggil tadi ya, contohnya produk. Ada produk A sama produk B. Kapan dia harus manggil produk A dan kapan dia harus manggil produk B, harus ada decision di dalam situ. Nah, itu ada yang namanya activity type decision. Kemudian ada delay. Delay itu kayak memberi jeda antara activity satu dengan activity yang lainnya. Nah, ini satuannya itu second sih. Kita bisa atur, misalkan mau delay 1 menit bisa, 2 menit bisa, terserah si pembuat workflow-nya. Nah, delay ini biasanya digunakan ketika butuh proses nunggu. Misalkan aku sebelum mau nge-hit ke service B, aku tunggu delay dulu 3 detik. Nah, itu bisa pakai activity delay ini. Kemudian ada activity looping. Nah, bisa jadi misalkan order punya banyak produk. Nah, banyak produk ini kan harus kita looping tuh untuk mengecel salah satu-satu produk. Nah, kita looping satu-satu produknya, baru kita hitin ke cancel untuk setiap produknya itu ke service masing-masing produk. Itu pakai looping. Kemudian ada split merge. Split merge ini tuh kayak dua activity yang bisa jalan barengan, kita split tuh. Jalan barengan, ketika udah selesai semua, kita gabungin resultnya. Nah, itu namanya split merge. Ya, ini menurutku split merge ini cukup bagus sih, karena bisa menghemat waktu. Harusnya activity itu jalan secara satu-satu, service A jalan dulu baru service B. Nah, ini bisa dijalanin bareng-barengan. Nah, ini namanya split merge. Kemudian ada child workflow. Workflow utama, dia juga bisa punya workflow child. Jadi, kita punya anak workflow lagi. Anak workflow-nya itu biar jalan beriringan dengan pair-nya. Tapi pair-nya akan berhenti ketika child-nya itu udah berhenti. Jadi kayak kalau pair-nya udah berhenti duluan, dia akan nungguin tuh. Child-nya akan sampai selesai dulu, baru pair-nya selesai. Dan yang terakhir, ini yang cukup menarik, yaitu adalah manipulator. Manipulator ini, si workflow-nya itu bisa menjalankan suatu code golang. Jadi kita bisa kayak manipulator value gitu. Misalkan kita punya tanggal lahir. Kita pingin umur. Gimana sih caranya di workflow itu bisa dapat umur? Yaitu pakai activity namanya manipulator. Manipulator ini adalah isinya kayak codingan yang di-defend oleh si pembuat workflow-nya. Yaudah dari umur, dari tanggal lahir kita dapetin gimana polanya sampai dapat umur berapa. Nah, itu kita bisa pakai lagi tuh di activity selanjutnya gitu. Jadi fitur-fitur ini, activity-activity ini dibagi beberapa type gitu. Ada 7 yang tadi aku bilang. Dan setiap activity-nya itu bisa bisa menggunakan data dari aktiviti sebelumnya. Gitu. Jadi data yang dari aktiviti A bisa dipakai di data aktiviti B. Gitu. Mungkin fitur-fiturnya segitu sih dari MO sendiri.
Oh, oke. Okay. Menarik. Gue pengen bahas lebih dalam yang tadi tuh, yang terakhir. Data aktiviti sebelumnya bisa dipakai data aktiviti setelahnya. Jadi, mungkin gue coba summary ya mungkin ya. Kalau ada salah mungkin boleh lo koreksi ya. Jadi misalkan ada activity A, misal kita cancel order dah. Activity A itu kan kita meng-cancel ordernya. Activity Benar. B itu kita cancel package-nya kan, kepemilikan package-nya.
Benar.
Nah, berarti respons dari activity yang pertama itu kebawa ke activity kedua sehingga dia bisa pakai gitu ya.
Iya.
Menarik, menarik. Jadi misalkan contoh, jangan cancel deh, kita contoh apa ya? Let's say kita ada dua activity pertama itu memanggil service A, kemudian activity kedua memanggil service B, tapi service B itu membutuhkan let's say output dari service A. Misalnya service A outputnya video ID gitu kan. Service B sebenarnya adalah service video gitu kan. Nah, itu bisa langsung ambil ya. Dan kalau dia ada service ketiga, service C itu gimana? Bisa nggak dapat dari service A?
Bisa. Service C juga bisa dapat dari service A atau service B juga dia bisa dapat gitu.
Oh, menarik, menarik. Bisa dipakai juga ya berarti ya.
Iya.
Itu kepake juga tuh Mas, misalnya untuk yang tadi ya, yang satu sekolah gitu mesen rubel untuk semua muridnya gitu misalnya kan. Nah, di order itu kita butuh jadi kan ordernya belum dibuat nih. Nah, begitu ordernya dibuat, kita harus ngebuatin juga kan kepemilikan paketnya gitu kan. Nah, diambil nih begitu ordernya dibuat, responsnya apa? Dapat info serial. Nah, info serial ini dikirim ke yang activity B-nya, activity selanjutnya. Activity selanjutnya ngapain? Activity selanjutnya ini adalah ngebuat ownership-nya gitu. Nah, ini bakal butuh info serial. Info serialnya itu respons dari activity A gitu. Nah, terus juga respons dari activity A itu kan product type ya. Ada product type-nya ya. Product type-nya apa? Nah, product type-nya ini bakal dipakai di activity C buat ngaktifin produknya gitu. Jadi yang activity C bisa ngambil respons activity A juga tadi kayak kata Mas Hendy ya.
Use case-nya. Okay. Menarik, menarik, menarik. Paham, paham sekarang. Tapi kan biasanya ya kalau ada service-service yang misalkan service-service yang terotorisasi ya, maksudnya harus login dulu baru bisa pakai kan ya, dan biasanya itu kan via token atau session ID gitu kan ya. Nah, itu kan bukan dari respon service tuh, itu kan benar-benar dari klien ya. Itu gimana tuh Mas Hendy?
Oke, bisa. Jadi ketika menjalankan workflow kan tadi ada dua option. Yang pertama ada PubSub, yang kedua adalah HTTP call. Kita contohnya pakai HTTP call aja kali ya. Jadi ketika kita nge-hit ke MO, kita bawa tuh datanya, misalkan tadi apa, session ID ya. Kita bawa session ID-nya di request body. Boleh juga di request body atau kita taruh di header. Nanti si MO-nya itu bisa dapat tuh request body-nya atau dari header-nya, dia bisa ngambil value-nya yang mau dibawa ke activity selanjutnya gitu. Nah, kapan dia pakai si data apa dari request body atau request header, itu di-given di YAML file. Gitu.
Oke. Jadi dengan kata lain, semua konteks yang ada di activity sebelumnya, mau header, mau respons itu pokoknya bisa diakses lah oleh activity setelahnya gitu ya.
Benar, benar.
Oke, menarik, menarik, menarik. Oke, mungkin tadi gue lumayan penasaran juga sama tadi ada beberapa fitur kan ya yang dijelasin ya, ada activity, kalau decision itu berarti kayak switch case gitu ya, if else gitu ya.
If else gitu.
Kalau split merge itu berarti kayak fork join gitu ya, nge-fork terus di-join gitu ya.
Iya,
Oke, kalau di codingannya, nah yang gue penasaran yang delay tadi tuh, kalau ada delay berarti itu kan bisa semacam long run proses ya?
Ya bisa.
Nah kalau long run proses itu kalau Kalau manggil pakai HTTP call atau PubSub tadi, gue masih kurang kurang ini sih, kurang apa ya? Kurang paham tuh output dari MO ini tuh ada outputnya gak sih? Maksudnya kayak sinkronus atau asinkronus ya?
Oke, jadi output dari MO sendiri itu bisa di-define di YAML file tadi. Oh, misalkan di outputnya aku mau dari activity A digabung dengan activity B, itu bisa di-define untuk response dari MO sendiri. Jadi workflow itu punya response masing-masing gitu. Nah, itu responsnya itu bisa asinkronus maupun sinkronus, terserah dari si defense si YAML-nya tadi sebelumnya. Jadi kayak ada konfliknya gitu sih. Oh, ketika aku mau manggil si workflow ini, aku maunya sinkronus atau asinkronus ya. Nah, itu di-define di YAML file tadi gitu. Jadi kalau misalkan sinkronus nih, berarti kan si klien harus nungguin responsnya itu selesai kan. Nah, itu bisa diambil tuh. Jadi ketika workflow-nya selesai, ya udah responsnya jadiin apa? Hasil dari workflow-nya itu jadiin responsnya yang buat si klien gitu kalau sinkronus. Kalau asinkronus ya udah si klien tinggal manggil MO ya udah dia kayak lepas tangan gitu biar berjalan di background. Nah, biasanya yang asinkronus ini kayak long running yang tadi Mas Heri bilang. Long running ini bisa berjalan kayak 1 hari atau 2 hari terserah tergantung use case-nya. Jadi kayak produk-produk kan punya use case-nya masing-masing tuh. Nah, MO sendiri support untuk long running activity gitu.
Oke, jadi kebayang sekarang. Soalnya tadi gue rada bingung. Kan case-case yang dijabarin sama Mbak Sabrina kayak cancel, terus kayak apa tadi order kan, creating order. Itu bayangan gue klien itu kan harus nunggu tuh, nunggu respon. Oh udah selesai. Ntar kan bayangannya gue di klien tuh, oke, berarti order kamu sudah sukses atau gimana gitu kan? Order kamu berhasil di cancel gitu kan? Itu kan harusnya sinkronus activity ya, sinkronus proses. Cuman tadi gue bingungnya ada delay. Jadi kalau delay dan sinkronus itu bisa time out dong atau gimana? Ya, oh bener. ternyata ada fitur bisa di set, bisa sync atau async gitu ya?
Iya, benar banget.
Oke, keren keren keren. Oke, nextnya mungkin gue penasaran ya. Ini kan berarti kayak menambah satu layer ya, di ada layer orkestrator ya di depannya. Nah, itu monitoringnya gimana ya, Mas?
Oke, di monitoringnya sendiri dari service cadence itu sebenarnya punya dashboardnya sih. Jadi di dashboardnya itu ada kayak workflow apa sih yang lagi ongoing, yang complete, yang gagal, yang terminate, itu udah ada dashboardnya dari cadence. Kemudian kita juga monitoringnya pakai Grafana, si MO sendiri dan si cadence-nya itu kita pantau tuh lewat Grafana, gimana sih keadaan CPU-nya, memorinya, itu pakai Grafana. Nah, untuk monitoring sendiri, itu di cadence bisa tahu, misalkan activity A manggil activity B, ternyata activity B gagal, terus gagalnya kenapa? Nah, itu kita bisa lihat di dashboard-nya si cadence. Gitu. Jadi kita bisa lihat tuh, oh gagalnya karena ini, terus dia udah retry berapa kali sih, gitu. Dan selama retry, responsnya apa, gagalnya karena apa, itu bisa dilihat semua itu lewat dashboard. Mungkin gitu sih, kalau dari cadence-nya untuk support monitoring, bisa lihat di story-story workflow sebelumnya, dan untuk servernya sendiri kita pakai Grafana.
Oke, oh berarti bisa lihat dari yang tadi ya, yang monitoringnya cadence. Soalnya kayak koreografer gitu, mungkin Mbak Sabrina juga bisa cerita ya. Kalau dulu sih gue sering bermasalah, salah satunya ngebaca logging gitu kalau ada yang error. Wah, ada error nih. Errornya di mana nih? Di service yang pertama, misalkan service A manggil service B, manggil service C gitu kan ya. Ini errornya di service A, atau di service B, atau di service C nih penyebab errornya. Nah, itu dulu itu rada susah tuh nge-tracknya tuh. Butuh waktu lah untuk nge-tracknya. Nah, berarti kalau di sini bisa di-track langsung ya dari sana, Mas? Dari monitoring tools-nya ya?
Iya, benar. Bisa langsung di-track. Jadi, nggak perlu kita cek log kayak biasanya gitu. Kita langsung klik by kayak ada UI-nya gitu di dashboard-nya. Oh, activity ini yang gagal. Terus bisa kelihatan yang gagal itu kayak ada pembeda warnanya. Oh, yang gagal merah, ya udah kita klik responsnya apa, request apa, HTTP responsnya apa, bisa kelihatan semua di situ.
Enak sih kalau bisa kayak gitu tuh.
Iya, itu enak banget sih. Kemarin tuh sempat ada beberapa kali juga kan ya, gagal gitu kan. Nih gagalnya kenapa ya? Nah, itu udah dibagi per activity, nah itu enak banget sih. Terus juga salah satu apa namanya, fitur, bisa nggak tahu ya, bisa dibilang fitur atau enggak ya, fiturnya dari Microsoft Observatory-nya yang dibuat Mas Hendy itu, dia ada notifier ke Slack kan. Jadi kita kan sebenarnya nggak sering-sering juga yang ngelihat ke history gitu. Tapi kalau misalnya workflow-nya gagal, nah itu ada notifier ke Slack-nya gitu. Dia langsung nge-mention owner-nya workflow-nya gitu. Nah nanti dari situ kita tinggal ngeklik link-nya ke Cadence dashboard-nya. Nah di situ baru kita bisa ngeliat tuh di apa namanya log-nya kenapa gitu, error-nya di mana. Itu mempermudah juga sih, jadi kita nggak perlu ngecek manual gitu, udah langsung dikasih tahu, oh ini gagal gitu.
Asik sih kalau kayak gitu sih, lumayan. Yeah. Soalnya nyari error itu kadang painful ya kalau udah service yang interdependensi itu, yang kayak tadi gue bilang service A depend ke service B depend ke service C depend ke service D gitu. Kena di service C berarti kan A dan B kena tuh. Errornya pasti gagal kan? Waduh, nyarinya tuh satu-satu tuh. Oke, log.
Iya, benar.
Nyari log di A, nyari log B, nyari log C.
Selain itu, kalau misalkan nggak pakai microservice orchestrator yang kita buat ini ya, ketika ada error atau gagal nge-hit suatu service, kita itu nggak aware. Nah, dengan pakainya MO ini, kita jadi aware. Oh, kita di-notif tuh di Slack. Oh, errornya di sini. Nah, kita selalu aware bahwa ada suatu workflow yang gagal di situ. Tracing-nya lebih enak sih.
Oke, menarik. Oke, next-nya mungkin gue pengen tahu nih. Ini kan kalau nambah satu, tadi kan udah gue bilang ya, nambah satu layer ya. Kalau ada nambah satu layer, means nambah satu yang perlu di-maintain. Nah, salah satu, biasanya salah satu yang di-maintain tuh, salah satu yang diukur tuh kan traffic tuh. Nah ini tahan gak nih kalau kena traffic tinggi, Mas?
Oke, jadi sebenarnya kita kayak kalau sebuah service itu ada istilahnya scale up gitu kan ya. Kita naikin suatu service, CPU-nya kita naikin, servernya misalkan dari 1 core, memorinya jadi berapa. Nah, itu. Cuman masalahnya kalau pakai gitu kan satu MO ini bakal dihajar banyak service gitu kan ya. Dihajar banyak service untuk jalanin workflow-nya. Nah, cara itu kurang efektif kita pakai. Akhirnya kita pakai kayak misalkan lebih scalability, di mana tiap pilar di Waburu, misalkan produk anak payment, misalkan anak payment, dia punya microservice orchestrator sendiri. Dia punya server MO sendiri. Kemudian anak misalkan anak support ops, dia juga punya sendiri gitu. Jadi setiap tiap support ops, payment, atau misalkan apa, itu dia maintain CMO-nya itu sendiri-sendiri gitu. Terserah dia mau naikin CPU-nya berapa, mau naikin memorinya jadi berapa, itu terserah dia. Cuman cadence-nya baru saya yang maintain tuh. Kalau misalkan ada traffic tinggi, otomatis cadence-nya bisa jadi tinggi. Memorinya dipakainya atau CPU-nya. Nah, itu aku yang maintain. Kalau misalkan butuh, ya udah aku naikin gitu. Jadi microservice orchestrator ini bisa dipecah-pecah jadi banyak tergantung kebutuhannya.
Oke, berarti tadi bentar ada dua kan, ada yang di maintain sama tiap tim itu kan workernya tuh berarti kan ya?
Benar.
Sama cadence-nya kan, cadence-nya yang Mas Handy maintain ya?
Iya.
Nah ini ada dua nih, yang cadence-nya dulu, yang cadence-nya ini scalable ya Mas ya, atau enggak?
Iya.
Maksudnya scalable. Scalable-nya itu in term of horizontal scaling atau hanya bisa di vertical scaling atau gimana?
Kalau saat ini yang kita lakuin sih cuman kayak nambah-nambahin CPU sama memorinya aja sih. Jadi dia nggak bisa juga kita pakai beberapa pod sih di dalam cadence itu. Misalkan di cadence itu di dalamnya ada service masing-masing Mas. Jadi kayak ada history sendiri, ada front end sendiri, ada matching sendiri. Nah, itu service cadence di belakangnya ada 3 service itu, 4 atau berapa gitu ya. Yang saya ingat saya sih 3 sih. Nah, itu kita bisa atur tuh mau berapa ports, terus mau berapa CPU-nya, mau memorinya gitu. Jadi horizontal sama vertikal mungkin ya istilahnya gitu.
Oke, itu horizontal scaling sih, bisa di horizontal scaling. Nah, kalau workernya gimana? Workernya bisa horizontal scaling atau harus vertical
scaling? Bisa juga. Itu tergantung kebutuhannya si produknya sendiri. Jadi kayak misalkan payment kan kemungkinan kebutuhannya kan gede. Ya udah, dia mau horizontal scaling juga bisa.
Oke. Nah, berarti udah scalable lah ya, berarti MO itu untuk menghadapi traffic tinggi udah scalable. Cuman mungkin apa ya? Mungkin kalau nambah layer gini, aku pengen nanya ke Mbak Sabrina sih. Ada efeknya nggak sih ke latency, Mbak, dengan implement MO ini?
Kalau sejauh ini sih enggak ya, Mas. Jadi apa namanya? Paling, tapi begini sih, soalnya yang di order ini kan sebenarnya masih service yang kita pakai JIN gitu kan. Jadi semuanya masih pakai HTTP. Dan kalau nge-call ke yang lain juga kebanyakan masih pakai HTTP. Jadi begitu pakai orkestrator, sebenarnya nggak terlalu berdampak sih. Tapi aku belum tahu sih kalau misalnya yang biasanya pakai JRPC apakah berdampak atau enggak. Harusnya sih enggak. Ke latency sendiri.
Oke, berarti dengan kata lain, kalaupun berdampak itu ngefek latency berarti ngefeknya karena kalau lu biasanya pakai JRPC ini balik ke HTTP call kan berarti lebih ke protokolnya gitu kan.
Betul.
Of course kalau JRPC pasti sedikit lebih cepat lah ya. Karena nggak ada unmarshal gitu kan.
Iya benar. Kalau dari order sih sejauh ini nggak terasa ya latency-nya.
Terasa ya, tapi order pun sebenarnya yang jelas biasanya sih kalau order itu bukan the highest traffic of the ini ya, soalnya pasti pipeline paling akhir kan dalam sebuah sistem gitu, mau dimanapun. Kalau yang pipeline paling awal kan homepage gitu ya.
Kalau dari Mas Andy, dari yang pakai orkestrator gitu, kalau misalnya selain team payment ada yang ini ya, ada yang di depan gitu nggak yang makainya, yang paling sering?
Ada sih.
Soalnya aku tahunya kan.
Jadi kayak belakang gitu kayak. Ada yang dipakai oleh Sport Ops ya. Sport Ops itu buat integrasi dengan Jira sih. Jadi kalau ada anak support, anak CS lah, anak CS bikin tags di Jira, nah itu dia bakal nge-action si MO. Nah, MO bakal ngelakuin apa dari tags-nya itu. Jadi nggak ada yang dari homepage gitu sih. Saat ini belum ada yang implementasi.
Oke. Oke. Terus, sebelum masuk ke next-nya, gue mau balik lagi ke yang tadi gue penasaran tuh sama salah satu fitur yang MO, yang manipulator.
Oke.
Itu gimana caranya, Mas? Maksudnya, ya kan bayangan gue YAML ya, YAML. YAML itu kan ya teks doang. Kenapa bisa nge-manipulate tadi contohnya tanggal menjadi umur tadi kan, tanggal itu kan berarti date of birth jadi umur itu kan semacam script gitu ya, itu gimana tuh Mas, boleh jelasin nggak?
Jadi di YAML file-nya itu sebenarnya kita kasih code golangnya gimana cara, jadi awalnya code golangnya itu kayak kan dari tanggal lahir jadi umur kan ya. Nah, code golangnya itu membuat mencari tahu umurnya dari tanggal lahir, intilah gitu. Nah, dari situ baru di-convert tuh. Ada, kita punya tools untuk meng-convert dari golangnya itu biar bisa dimasukin ke YAML file gitu. Jadi, nanti di-convert, tinggal di-copas aja masukin ke YAML file. Nah, nanti di belakangnya si MO bakal ngejalanin itu di run si script-nya pakai yang namanya, kita pakai library kalau nggak salah, GoScript namanya. Jadi, dia itu ngejalanin si codingan yang dimasukin di YAML file tadi.
Wait a minute. Golang kan compiler ya? Ini golangnya dijalanin secara seakan-akan nggak dikompil gitu.
Iya, seakan-akan nggak dikompil. Jadi kayak kalau ibaratnya kalau kita bikin suatu program harus dikompil dulu baru di-run kan ya. Nah, ini kayak langsung run aja, makanya magic-nya ada di situ, Mas.
Dan itu cepat, Mas. Maksudnya compile itu biasanya kan text time ya?
Oh iya, cepat.
Cepat ya? Berarti
ya.
Kayak nggak di-compile ya?
Kemarin itu sempat, sebenarnya kayaknya di-compile sih, Mas, itu. Cuman entah kenapa dia nggak begitu lama. Kemarin itu ada kasus punyanya si support ops, dia itu mapping data yang cukup gede. Dan itu aktivitinya nggak sampai berapa detik, kayak 1 atau 2 detik udah selesai gitu aja. Kayak nggak sampai 1 detik juga udah selesai itu manipulator.
Kukira karena, nggak tahu ya, maksudnya tadi aku ngebayangin logiknya, nggak tahu itu apakah di-compile atau enggak ya. Dan biasanya kalau di-compile kan nggak secepat itu ya. Ini kok bisa cepat, canggih juga nih. Pengetahuan baru lagi nih.
Iya.
Oke, mungkin next-nya pengen tahu sih, what next for MO nih, what next?
Oke, mungkin box next-nya itu fitur baru ya. Dimana tadi kan untuk komunikasi antara MO dengan service itu pakai HTTP call. Nah, aku sih berkeinginan ya, kita bisa call service itu pakai gRPC. Tadi udah di notice sama Mas Heri ya, pakai gRPC itu lebih cepat dibanding HTTP call. Nah, itu salah satu yang bikin aku kerjakan sih. Jadi bisa call service lain menggunakan gRPC. Cuman implementasinya gimana belum kepikiran. Cuman idenya itu. Kemudian yang kedua, untuk define workflow-nya kan saat ini pakai YAML tuh. Nah, aku pinginnya user itu nggak bikin YAML, lebih mudah lagi kalau misalkan ada UI-nya terus drag and drop gitu. Nah, itu pun nggak harus anak engineer yang buat workflow-nya, anak bisnis pun bisa buat karena pakainya UI gitu. Kalau YAML file kan anak produk belum tentu semuanya itu tahu ya, anak bisnis belum tahu semuanya tentang YAML. Ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, itu biar bisa anak bisnisnya langsung yang ngerjain, yaitu pakai drag and drop gitu. Dari sisi engine-nya lebih enak lagi kalau drag and drop daripada YAML pasti ya. Gitu. Mungkin dua fitur itu yang ingin aku kerjain sih, cuma nggak tahu apanya gitu dari app.
Wah keren sih. Kebayangnya yang kayak yang drag and drop itu, gue kebayangnya kayak misalkan marketing gitu ya. Terus misalkan setelah beli send email, abis send email kasih poin gitu kan, misalkan kasih referral poin gitu kan, itu kayak drag email, drag referral gitu kan. Tinggal terus kayak ada kayak garisnya gitu ya dari kiri kanan gitu.
Iya benar.
Ya itu kalau ada kayak gitu. Bahkan non-engineer bisa sih, kebayang banget sih. Dari Mbak Sabrina ada gak harapannya nih? Apa yang dibutuhin nih Mbak dari MO?
Ada sih kalau harapan. Jadi kalau sekarang itu, tadi kan sebenarnya filenya untuk nguploadnya udah mudah ya. Tapi kadang kita kan ada yang salah input apa segala macam gitu kan. Nah, jadi di YAML-nya itu ada name-nya. Nah, name-nya itu jadi dependensi untuk ini kan ya. Tadi kita kan bisa ngirim respons dari activity A ke activity C gitu kan misalnya. Nah itu perlu diganti juga kan berarti. Kalau misalnya kita ngupload lagi, itu kita nggak bisa ngupload dengan nama yang sama gitu. Jadi misalnya kayak tadi cancel order, itu nggak bisa tuh ngupload lagi. Jadi kadang cancel order versi 7, cancel order versi 8 gitu misalnya. Nah setiap ada kesalahan kita harus ganti gitu. Nah pengennya sih dibikin otomatis gitu ya. Jadi kayak namanya dari kita cancel order doang, tapi yang masuk ke cadence-nya, yang masuk ke sistemnya Mas Andy, udah otomatis diganti gitu. Cancel order, strip, I don't know, some random generated number gitu atau apa ya. Nah, nanti responsnya juga disesuaikan dengan itu. Kalau kayak gitu kayaknya jadi lebih gampang. Dari sisi developer-nya. Tapi kalau untuk dari sisi... kalau dari sisi produk dan ops, drag and drop tadi sih okay banget.
Okay. Oh iya, bener juga sih. Yang baru sama Sabrina itu aku ketinggalan nanya sih. Terkait versioning ya. Berarti sekarang versioning itu, kalau misalkan ada perubahan nih, perubahan respons lah, rese ya. Berarti yang tadinya responsnya field A, field B, field C, sekarang nambah field D, berarti itu kan harus next versi tuh. Berarti yang dilakukan adalah bikin YAML V2 gitu ya, atau YAML V3 gitu ya.
Iya, kalau selama ini sih gitu.
Terus di-upload. Nah, itu aku pengen tahu tuh, itu gimana ketika, berarti let's say lah, dulu itu ada orkestrator order.yaml v1, let's say ya. Terus nambah satu field jadi order v2 yaml gitu kan ya. V1 ke v2. Itu kan akan ke-spawn dua endpoint yang berbeda ya. Dua micro apa orkestrator yang beda, benar nggak?
Benar.
Betul, betul.
Nah, itu berarti kan dari apa ya? Dari front end kan yang tadinya nembak ke v1 harus nembak ke v2 itu biar seamless gimana ya, Mas ya?
Oke,
kalau misalkan ada magic-nya lagi tuh. Ada magic-nya Mas Andy.
Ada magic-nya lagi. Oke, jadi kalau misalkan ada versioning gitu kan dari front end atau dari klien yang manggil harus ubah tuh ya. Maksudnya udah versi V1 jadi V2. Dia harus jadi kayak maintenance-nya dua antara klien dan si YAML file-nya tadi. Nah, itu kita ada mekanisme versioning. Jadi si kliennya itu ya udah manggil misalkan cancel order aja. Tapi di belakangnya ada cancel order version 1, version 2, version 3 dan seterusnya. Nah, itu kita pakai namanya alias gitu. Jadi alias itu nama aliasnya ya udah aliasnya cancel order. Misalkan mau taruh di version berapa ya udah kita move aja aliasnya ke version 2 atau version 3. Nah, itu kita aturnya di MO-nya kita mau taruh alias di version 1 ketika ada hit cancel order ya udah ya jalan sih version 1. Kalau kita move ke version 2 ya udah ya jalan sih version 2 gitu untuk versioning-nya.
Oke, bayang-bayang. Berarti di engine MO-nya itu ada alias ya. Alias itu ya, yang diekspos menjadi endpoint yang dipanggil oleh klien. Jadi klien, ya gue sebagai klien juga pasti mikirnya, ya gue nggak mau tahu di belakang mau berubah apa, bodo amat. Yang penting janjiannya, endpoint-nya cancel order gitu kan ya?
Iya, benar.
Oke. Menarik, menarik, menarik. Oke. Terjawab sudah. Penasaran tadi gue. Oke.
Iya. Kalau gitu, kalau misalnya nggak ada alias gitu, bakal repot sih di 2-4.
Nah iya, tadi gue mikir tuh kalau nggak ada alias, bisa ada downtime dong. Kalau nggak ada
versi.
Antara downtime atau apa, kliennya harus ngerubah gitu kan. Kliennya harus ngerubah, terus kayak ya MR lagi atau apa, which is sebenarnya itu kan bukan tugasnya klien ya. Kalau harus ngerubah-rubah gitu. Oke, balik lagi ke Mbak Sabrina, ada harapan lagi Mbak, yang apa yang perlu diimplement lagi?
Itu sih tadi, yang lain tuh udah gampang banget sih semuanya.
Oke. Dari Mas Hendy ada tambahan yang mau diceritakan?
Apa ya? Gak ada sih. Cukup senang sih dalam proses pembuatan mikroserver ini, banyak belajar aja, banyak research, kemudian ketika ada yang pakai, jadi banyak kenal orang. Gitu ya, sebelumnya nggak kenal, jadi kenal karena dia pakai MO. Gitu. Jadi ya, cukup berkesan dengan pembuatan microservice orchestrator sendiri.
Dulu bikinnya berapa bulan, Mas?
Wah, berapa bulan ya? 1 bulan lebih kayaknya itu.
Sebulan lebih, ya? Nggak ada
2 bulan, tapi kayak iya. 1 bulan lebih. Ya. Dan ini adalah project waktu aku probation. Ini menarik sekali nih. Jadi ketika masuk ruang guru langsung dikasih proyek sebesar ini. Gimana rasanya? Waduh, ini kalau nggak selesai nggak lulus probation.
Waduh.
Okay. Menarik sih ini. Ruang guru jadi engineer ruang guru penuh tantangan dan penuh kesenangan mas dunia. Jadi bangga aja.
Oke. Satu bulan aja. Cepat sih mas itu hitungannya. Untuk fiturnya sebanyak itu ya, itu lumayan cepat banget sih mas, 1 bulan. Oke. Mungkin segitu dulu kali ya pembahasan kita.
Boleh.
Untuk hari ini terkait microservice orchestrator. Ya kalau penonton ada yang mau nanya-nanya atau ngobrol-ngobrol ya bisa invite aja Mas Hendy di LinkedIn atau Mbak Sabrina juga boleh tuh di LinkedIn. Aku promosiin, Mbak.
Boleh.
Oke, see you guys in the next podcast. Thank you semuanya.
Thank you.
Thank you.